Ngeithi nyingi kuma kuri aharirithia othe atafarira ya rugendo ciamukire thiini wa ritwa ria Jesu. We mwega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa. Ni ndi mwega no gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wendo wake wa magegania. Umuthi ni tukurathimwo ni kiugo kia Ngai. Koguo ukiharirithia muthikiriria wakwa, reke mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi. Ikarao hau mitambo-ini, njitagwo Njoki wa Njuguna.
Ngwihoka Mwathani Jesu ni akumenyereire wega. He kana karereirwo kundu gwi thitima. Riu kungiagwatirio tawa wa ngirathi hindi iria thitima ciora, mwana ucio akoragwo na thina muno ni tondu wa ciiruru. Kona kiruru kimwe thi gagacoka gakona kiruru kiria kingiruthingo-ini, no kurira kariraga ni guoya. Geciragia kiruru no kirume mundu na kwoguo gagakigia na guoya muno. Ona he muthuri wathiaga rugendo ithaa ria rucini tene muno ta thaa 10 uguo cia utuku, na agithie rugendo ni onire nyamu nene muno iregeire barabara gatagati. Amirore hanene akoneo ni nyamu nene muno na igatumainaine muno ni guoya. Muthuri ni agitigire guthie kuria thiaga kihunduka kinuka gwake mucii oya tiyo ni njogu nene iregeire barabara gatagati. Ni agietereire gukie na agicoka agithie hari onete nyamu iyo kwarikia gukia. Odoria wa mumakirie nginya akeigua thoni ni ati hatiari na nyamu ya githaka yaregeire fara ni rori yakwamite ndoro-ini igakwamira fara gatagati. Guoya ni kindu kiuru na no utume mundu agekinya ona gwikuria ni tondu wa gwitigira nginya kindu hatari. Ukaga gwikondu ngiguteithia muturire-ini na thutha wa miaka mingi ukaririkana ati kiria giatumire ugie na guoya ugitigira ni kiruru. Ngai ndendaga mundu agie na guoya. Tugithie na mbere na rugendo ruru rwitu ihinda-ini riri ni tukuona Ngai akira Joshua age guoya na agie na ucamba. Turatuikania murango wa mbere wa ibuku riri ria Joshua. Reke tuthome Joshua ĩmwe na mũhari wa ikũmi. Hĩndĩ ĩyo Joshua agĩatha anyabara arĩa maroraga andũ akĩmera atĩrĩ, thiĩi kũndũ guothe kĩraro-inĩ mwathe andũ mũmere atĩrĩ, Joshua nĩoya mandaraka na ndaramoya ta kĩguoya, aramoya ena ũcamba. Areka ũguo nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ Ngai wamwĩra. Ngai nĩ erĩte Musa atĩ nĩ egũkorwo hamwe nake. Amwĩririe ũũ, tondũ wa ũguo ũkĩra ũthiĩ o rĩu na nĩ ngũikara hamwe na kanua gaku ngũmenyithagie ũhoro wa ũrĩa ũrĩaragia. Thama inya na mũhari wa ikũmi na igĩrĩ. Ũũ nĩguo Ngai arutaga wĩra. Ngai agĩta Jeremia hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mamũritũhĩire mũno. Amwĩririe ũũ, nao nĩ magacoka kũrũa mbara nawe no matigagũtoria, nĩ ũndũ ndĩ hamwe nawe ngũhonokie. Ũguo nĩguo Jehova ekuuga. Jeremia ĩmwe na mũhari wa ikũmi na kenda. Mũthikĩrĩria wakwa, tũrabatara kũgĩa na ũmĩrĩru na ũcamba toyũ tũrerwo ũhoro waguo thĩinĩ wa Hibirania 13 na mũhari wa gatandatũ. Tondũ ũcio nĩ twetaga kuuga tũmĩrĩirie atĩrĩ, Mwathani nĩwe mũndeithia, ndigetigĩra. Mũndũ-rĩ, nĩ atĩa angĩhota kũnjĩka? Ciugo ici nĩ Daudi waririe na irutĩtwo thĩinĩ wa thaburi igana rĩa 18 na mũhari wa gatandatũ. Agĩciaria acũthagĩrĩria Ngai na maitho ma kĩroho, akona manyitanĩte nake mũno na akona atĩ nĩwe ũngĩmũhonokia. Mũthikĩrĩria wakwa, Joshua nĩ gwĩtĩkia etĩkĩtie Ngai. Ngai amũmĩrĩirie akĩmwĩra athiĩ akarũe mbaara. Nĩũĩ Joshua arutaga hinya kũ? Hinya wake warĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩtiagĩrĩirũo nĩ kuuma kanua-inĩ gake. Agĩrĩirũo nĩ gũgĩciria mũthenya o na ũtukũ. One ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte nĩguo agĩrĩirũo nĩ gwĩka. Ũcio nĩguo wĩtĩkio. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Joshua ĩmwe na mũhari wa ikũmi na ĩmwe. Wĩthondekere irĩgu, mũige, nĩ ũndũ matukũ matatũ mathira nĩguo mũkaringa rũĩ rũrũ rwa Jorodani, nĩgetha mũthiĩ mũtonye bũrũri ũrĩa Jehova Ngai wanyu amũheaga, mũkawĩgwatĩre ũtuĩke wanyu. O ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩona, Ngai aheire Aisiraeli bũrũri tũhũ, no nĩgetha mawĩgwatĩre nĩ harĩ na maũndũ marendwo meke. Kĩũria kĩrĩa kĩnene ibuku-inĩ rĩrĩ ti kana hena ũhotani. Kĩũria nĩ gĩkĩ, nũũ ũrarehe ũhotani ũyũ? Kiugo kĩrĩa kĩa goro mũno na kĩrĩa gĩcokeretwo mũno nĩ kiugo kwĩgwatĩra. Aisiraeli maarĩ megwatĩre bũrũri. Hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli matonyire bũrũri wa kĩĩranĩro, mana nĩ gũthira maathirire. Maambĩrĩirie kũrĩaga ngano ĩrĩa yaigĩtwo ihinda iraya. Nĩ ũkũmenya mana ũngĩa maigire makĩria ma mũthenya ũmwe, nĩ gũthũka maathũkaga ũndũ matangĩrĩka. Nĩgetha mũndũ arĩe mana, nĩ nginya angĩamarogotire o mũthenya o mũthenya. Na nikio kigo dhini wa Efeso idhano na muhari wa ikumina inyanya, kiratu ilate tuyulio na roho. Duagiri ili ni kuyulio na roho oritalemwe. Urafa tara wikaragio kiyulagio kaige kaige. Noto ulea wikarago kireyaga. Urafa tara kuyulio ni roho kaige kaige. Wikaragio musi udhireirie na wonagio huruko ohau halewe. Nitodhie nabela tudome Joshua mwe muhari wa ikumina igiri. Niki Joshua akiariria Arufeni na Agadi ona nuthwiri ya muhirega wa Manase akimera atiri mihirege no eri na nuthu ye yamurandie na mihirege ile ya Israeli Musa ari muoyo matanariga ruwero wa Jordani uhoro ni mwandike thini wa dali mirongo itatu na igiri muhari wa mbere na wa keri na wa gatano na riri ciana cia Arufeni ona cia Gadi ciari no hiyo muinge muno. Na siosio na furuli wa Jazeri, o na furuli wa Giliadi atenekodo kwa uhiole. Sia na isio siya Gadi, o na siya Rubeni, igedhie kule Musa, o na Eliazaru mudhejeri igai, o na togori ya kerede ya siya na siya Israeli, iki alia nao iki ugatere. Togikoro netogu ete kere kanewele, leke idhwedu gata siya kutoheo furuli yoyo otueke wito, otige gotorigia Jordani. Mori liye maheo idhaka mwena wa Jordani ulio tagere ide. Letudhi inabira tudome Joshua mwe muhari wa ikumina idhato ginya wa ikumina idhano. Taririka nai uhorori ya Musa dugata ya Jehova muheide akiugatire. Jehova gai wanyu niye kumuhio huruko onaguafuru liyoyo niye kumuhe. Atumia anyu na sianasi anyu no hiyo wanyu. Mugu ikarafuru liyo Musa amuheide mulimoyo wa Jordani. Noleire inyuarume. Inyuothe aria mure jabaire hinya, nemo kariga muremo mutueke gerewani ya alio aithe wanyu, mweohete idosia nyusia ita, negedha mukama taithie o ginyahedere alio aithe wanyu, maga koro mahetuo uhuru kone Jehova, otore nywe na nywe muhetuo, ona umakoro megwateire fururi ulea Jehova gai wanyu eko mahe, ogatueke wao. Hedeo neguwa mukahoduka, musioke fururi yo muhetuo, utueke wanyu kiobe, omurimo yu wa Jordani, oyu urorete irathiro ria riua. Joshua aramaririkania ati Musa ni amahete itura riu riari mwena wa irathiro wa ruwi rwa Jordani, ona akamaririkania ati mari mateithiririe mihirige ri ngi onayo igwatire bururi mwena wa ithuiro wa ruwi rwa Jordani. Matikurega nimegwitikira. Muhari wa 13 ginya wa 18 na magicokeria Joshua makimwira atiri maundu maria mothe utwathite nitukumeka. Ona kulea guwade uga atutuara nituga adhie. Na atirele, otorea toiguaga Musa maudoine mothe, oguo nogu otore kuiguaga we. Norele, Jehova arogeta oguo ikara hamwe nawe, otorea aikarete hamwe na Musa. Mudorea wode uga kurema alege guikorea wada nete. Onage kuigua mohoro maria oku muhe maudoine, maria mothe oku muirari, mudosio ne kuragwa koraguo. Norele, wegeta okugia na hinya na omererie. Wahota kuria dhena weha Israeli magiagire gutida makiriga ruwe rwa Jordani. Magionire maikare mwena waira dhiro wa ruwe ruwe. Hakire na dhena oriku. Kweri hali na fatama tide makiriga ruwe rwa Jordani. Rege onano ugiati ona mwena waira dhiro wa Jordani wale ofururi wa kiranero. Guona hena fatatuone uhoro wa kuriga ruwe rwa Jordani kuma kiugoine kia gai. Mudhikiria wako wa kuriga kwa ruwe rwa Jordani, kuona nagia uhoro wa gokuwa na kuriuka kwa mwadhani Jesu Kristu. Korea doma inaga atene makariga ruwe rwa Jordani magekua. Ruwebaro ruhi inoro tume mudwe siriate, mudwa gekua adhiaga kariga ruwe rwa Jordani. Ulea kure neate ruwe rwa Jordani, rukora guo ruremu hia no wago therio kwa muetekia. Jesu Kristu akwire mudharafaine negedha tutherio. Wadho maifukuri atire rifururi ni okuigua ati mihirigeri ya ere na nuthu ni ahitirie muno ni tondu wako waga kuringa ruwe rwa Jordani no igeikara mwena wa irathiro waruo. Hihi ni okumenya uria Jesu onire hindi iria aringire ruwe ruru rwa Jordani agithie mwena wa irathiro. Kwi hindi athire akiingira bururi wa Agadarini. Gutonya kuure akorire Ayahudi makiruta biashara iria utangiciririe Muyahudi no arute. Mare na biashara ya ngurwe. Adwaya mabere ili otoro memweno rio tagere ili waro ili wa Jordani na mutorele wa wadhire udhokete ona muno makeria ginyamage kinyakure idhagi ya gorowe. Ono mothe nekurea Kristiano marahura biashara ya gorowe na maikarete matuka neiruo muno mutorele ini. Diraria uhoro wa ngũrũwe ĩrĩa ĩthĩnjagwo andũ makarĩa sosĩji. Asha, ndĩraria ũhoro wa ngũrũwe cia kĩĩroho. Kũrĩa Kristiano mararuta mawĩra ma tũhũ, mawĩra mataragocithia Ngai, o hĩndĩ ĩrĩa Ngai arenda matonye kĩhurũko-inĩ. Jesu okire nĩgetha ũrĩa wamwĩtĩkia akagĩa na ũhurũkwe thĩinĩ wake. Arakwĩra ũke kũrĩ we, na nĩ egũkũhurũkia. Jesu akwire na akĩriũka nĩgetha wamwĩtĩkia ũgĩe na ũhurũko wĩ thĩinĩ wake. Mũthikĩrĩria wakwa, rũgendo rũnene rwambagĩrĩrio na ikinya rĩmwe. Ithuĩ nĩ rũgendo tũthiĩte, tũkinyũkĩtie gũkinyũkia, na rĩu tũgũtuĩkania mũrango wa mbere wa ibuku rĩrĩ rĩa Joshua, na tũgũthiĩ tũtwaranĩte wega tũingĩre mũrango wa kerĩ. Na ngĩkwĩre atĩrĩ, atĩ ona mũrango ũyũ tũkũũtuĩkania kũũtuĩkania. Mũrango ũyũ wĩ na ũhoro wa athigani magĩcemania na Rahabu. Haha tũracemania na mũtumia warĩ na mĩtugo mĩũru mũno. Tũracemania na mũtumia mũmaraya na egwĩtwo Rahabu. Wathoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ, ũkuona ũhoro wa magegania mũno rĩĩtwa rĩa mũtumia ũyũ rĩ thĩinĩ wa marĩĩtwa ma njamba cia wĩtĩkio. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, Rahabu, mũka ũrĩa mũmaraya, ndaigana kũninanĩrio na andũ arĩa aremi, nĩ ũndũ nĩ agwatirie athigani arĩ ũgeni hatarĩ buruga. Ahibirania 11 na mũhari wa 31. Mũno kiugo gĩkĩ kĩronania ũrĩa wĩtĩkio ngĩka. Andũ aya marĩĩtwa mao maandĩkĩtwo haha mũrango-inĩ ũyũ wa Ahibirania maronania ũrĩa wĩtĩkio warutire wĩra mĩtũrĩre-inĩ yao mahinda matiganĩte na hĩndĩ ĩrĩa andũ mahĩtũkagĩra maũndũ-inĩ matiganĩte. Tamenya onawe mũthikĩrĩria wakwa, wĩtĩkio no ũgwĩkĩre maũndũ o ta maya, kuona atĩ nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ ũũ mahana ta iturĩ nene. Ahibirania 12 na mũhari wa mbere. Ũndũ ũngĩ ũngĩkũgegia na ũgũthitũre nĩ atĩ rĩĩtwa rĩa Rahabu rĩma rĩĩtwa-inĩ ma andũ a rũciaro rũrĩa Mwathani Jesu oimire. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ kĩambĩrĩrie na marĩĩtwa ma andũ acio, na ndũgũthoma mũno ũtonete rĩĩtwa rĩa Rahabu. Tareke ngũrie kĩũria, Rahabu onekanire hau atĩa? Onekanire nĩ tondũ wa wĩtĩkio. Tũrona mũtumia wa bata mũno haha mũrango-inĩ ũyũ. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome Joshua 2 na mũhari wa mbere. Nake Joshua wa Nuni akĩrekia andũ erĩ na hitho moime kũu Shitimu nĩgetha magathigane bũrũri. Akĩmeera atĩrĩ, thiĩi mũgatuĩrie bũrũri ũcio wothe wega, o na Jeriko. Nao magĩgĩthiĩ magĩkinya nyũmba ya mũkamu maraya wetagwo Rahabu, makĩrarĩrĩra kuo. Wahota kuuga atĩrĩrĩ nĩ ihĩtia rĩngĩ Aisiraeli mareka nĩ gũtũma thigani. Hĩndĩ ĩrĩa matũmĩte athigani riita rĩa mbere, mamatũmĩte magathigane mamenye kana no mahote gwĩtahĩra bũrũri. Rĩu haha tũrona magĩtũma thigani nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩna ũtiganu mũno. Maramatũma nĩgetha magatuĩrie mamenye nĩ njĩra ĩrĩkũ njega mũno ya gũtonya bũrũri ũcio wa kĩĩranĩro. Tũkuona Rahabu akĩnyita athigani ũgeni. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Joshua 2 mũhari wa 2 nginya wa 7 kĩratwĩra ũũ. Naguo ũhoro ũcio ũkĩheo mũthamaki wa Jeriko, agĩkĩrwo atĩrĩ, nĩgũkĩtie andũ a ciana cia Isiraeli magatonya gũkũ ũtukũ nĩgetha matuĩrie ũrĩa bũrũri ũyũ ũtariĩ. Nake mũthamaki ũcio akĩrekania harĩ Rahabu akĩmwĩra atĩrĩ, andũ acio mokire gwaku nyũmba marutithie na nja, nĩ ũndũ mokĩte gũthigana bũrũri ũyũ wothe. No rĩrĩ, mũka ũcio akĩoya andũ acio erĩ akĩmahitha, agĩcoka akiuga atĩrĩ, ti itherũ andũ acio megũkĩte gwakwa, no rĩrĩ, ndinamenya kũrĩa mekuumĩte nakuo. Na gwakinya atĩrĩ atĩ ta ihinda rĩrĩa mũrango wa itũũra ũhingagwo o gwatuka, andũ acio macoka kuuma, na rĩu ndingĩmenya kũrĩa mathiire. Marũmĩrĩrei na ihenya na nĩ mũkũmakinyĩra. No rĩrĩ, nĩ gũtwara matwarĩte, akamahaicia handũ nyũmba igũrũ, akamahitha na ũguta ũrĩa aarĩte hau igũrũ rĩa nyũmba. Nao acio mamacaragia makĩmarũmĩrĩra na njĩra ĩrĩa ĩthiaga Jorodani, o nginya magĩkinya mariũko-inĩ maruo. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa acio mamarũmĩrĩire makorirwo moimĩte na nja, mũrango ũcio wa itũũra ũgĩcoka ũkĩhingwo o narua. Haha tũrona Rahabu akĩhenia mũthamaki nĩgetha ahonokia thigani. Ũndũ ũyũ wa kũhenia mũthamaki warĩ ũgwati mũnene mũno, tondũ angĩamenyekire angĩonirio ũũru mũno. Rĩu wahota gũkĩũria atĩrĩ, nĩkĩ gĩatũmire Rahabu ahenie andũ ao nĩgetha agitĩre thũ? Nĩkĩ gĩatũmirie kĩondo ũcio ũngĩamũreheirio ũgwati mũnene? Tũtanageria gũcokia ciũria icio-rĩ, tareke nyambe ngũrie kĩũria, Rahabu-rĩ, no tuge nĩ wegekire? Watho makirikaniro ni ukuigua ati nigituirite ithwe aria tutwikite ciana cia Ngai ati twathikagiri aria matwathaga. Rahabu handu ha gwathika turona akihenia muthamaki. No tugi ati ihinda riu ndatwikite mwana wa Ngai na kwoguo tugi ati ni angiahena nirie tandu akirindi. Ni hari no ndungi tungiuga ungiatumire Rahabu age gwathikira muthamaki na agitire thu. Onawe muthikiriria wakwa hihi no wikore wi handu ta hau. Hari ya urendeka ucagure nu gwathikira. We mukristiano nibwo urabatara ukorwo uri wa gwathikira athani ya bururi muno. No hindi iria athani ya bururi maregana na wendo wa Ngai, uria Ngai arikitie gutuguriria, basi riu no muhaka wathikire Ngai. Kwi hindi Petro na Johana mari na thina toyu. Tani tuthome atumwinya muhari wa 19 na wa 20. No Petro na Johana makimacokeria makimera atiri, tuai ari inyue kana akiri wega mbere ya Ngai. Kumuigwe nyue kore kuigwa Ngai. Amuidhwere, tutigihota kwegiria kwaria. Maudu maria tuonete na tukamaigua. Muthikiria wako wa ufati wathikire kiugo kia Ngai, hadu hagu wathikira kiugo kia mudu, hederia mudu osio maga kuigwithania na Ngai. Tareke tuigwe Rahabu ahenanirie niki atinigwa gitirethu. Joshua igere muhari wa kanana na wa kenda, nao adu asio eri matana komari. Mutumio sio akihaisha agithie hari yo o hau nyumba iguru akimera atiri ni njui Jehova ni amuhete bururi uyu na ithwe tukatefefa ni undu wanyu na wandu othe aria maturaga bururi uyu makaiyurwo ni maida ni undu wanyu. Rahabu aronekana ati ni aiguite Aisraeli matungatagira Ngai we hinya na nietikitie ati Ngai ucio wao ni amahete bururi ucio Jeriko riri itura rimwe riaguo na riu ni undu wa matha nitugathie na mbere hindi iyo ingi tuo ni uria ngugathie. Muthikiria wakwa ni wona Joshua ari mundu wa kawaida na hindi iria atigeirwo tongoria ni Musa we ehokire Ngai. Uria Ngai amwatheke uguo niguekaga. Ngai ni amumiriirie akimwira ndagetigire no agie no shaba tondu ni egukorwo hamwe nake noguo niguekire. Ni wona ni hari na bata ciene cia Isiraeli ciringe murimo uria ungi wa rui rwa Jorodani. Na wona rui rũu rwarĩ mũhiano wa gũkua na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Ni wona rui rũu rwonanagia ũhoro wa gũtherio kwa Mũkristiano. Na wona ũrĩa Kristo Jesu akuire mũtharaba-inĩ nĩgetha ũrĩa wothe wamwĩtĩkia akamũtheria. We nĩ wĩtĩkĩrĩte Jesu agũtherie? Kana hihi nĩ guoya ũgiragio honoke ũgĩtigĩra atĩ wahonoka he maũndũ megũgũkora? Nĩ ciĩruru irĩkũ cia mũtũrĩre wĩtigagĩra? Kana hihi nirori ngwamu uroragoka na cihana ta njogu ugetigira muno tiga guoya guoya wana tuma andu aingi mature thinaini we ohonokete tiga guoya gia no shaba we gwatirira thimo cia kiroho iria Ngai akuhete ni waigua Rahabu ari mutumia mumaraya no ni tondu wa gwitikia ni aturanirwo na njamba cia witikio ni tondu wa gwitikia ni atwikire wa ruciaro ria Mwathani Jesu oimire. Wĩtĩkio nĩ ũtũmaga maũndũ manene mekĩke. Ndũkamake atĩ nĩ wĩkĩte maũndũ moru mũno mbere ya Ngai. Ĩtĩkia Ngai na nĩ egũkuohera na agarũre mũtũrĩre waku biũ. Ena ũhoti wa gũgũtua kĩũmbe kĩerũ. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Johana 1:11-13 kĩratwĩra ũũ: okire gwake mwene, nao andũ ake mwene matigana kũmwĩtĩkĩra. No arĩa othe mamwĩtĩkĩrire nĩguo arĩa mehokete rĩĩtwa rĩake. Acio akĩmahotithia gũtuĩka ciana cia Ngai. Itaciarirwo nĩ thakame, kana igĩciarwo nĩ kwenda kwa mwĩrĩ, kana kwenda kwa mũndũ, no Ngai. Kaba ũngĩtuĩka ũmwe wa arĩa agwĩtĩkĩra Mwathani Jesu. Nĩ agarũrĩtie aingĩ na akamatua ciana cia Ngai. Nĩ agarũrĩtie aingĩ marĩ andũ oru mũno, andũ mekĩte maũndũ moru na me magigi, na akamatua andũ a bata. Ĩtĩkia Mwathani Jesu. O rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa, reke ngũririkanie atĩ Ngai ndarenda ũikare na guoya. Kũngĩkinya nĩ akũgarũrĩte no gatuĩka mwana wa Ngai, ndarenda ũikare na guoya. Gĩa na ũcamba wĩgwatĩre irathimo cia kĩroho iria kũigĩire. O na guoya wa mũtũrĩre wa kawaida tigana naguo. We ũrathoma, gĩa na ũcamba hĩndĩ ĩrĩa ũgũthoma. We ũrahũra biacara, gĩa na ũcamba hĩndĩ ĩrĩa ũkũhũra biacara ĩyo. We ũrarĩma, gĩa na ũcamba hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩma. Ndũrĩ wiki, Ngai e hamwe nawe nĩgetha akũrathime. Mwathani, nĩndoka mbere yaku ngĩkũgoca na ngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku wa magegania. Ti itherũ nĩ wendete mũthikĩrĩria wakwa mũno na nĩkĩo wamũhotithia gũtwarana na niĩ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Mũteithie gũgwĩtĩkia nĩ tondũ andũ arĩa magwĩtĩkagia nĩo magarũraga na magatuĩka andũ a kũhũthĩrũo nĩwe. Nĩ wagarũrire Rahabu na ũkĩmũrathima mũno. O we warĩ na Rahabu nowe wĩkuo nginya o na ũmũthĩ, na wĩ na hinya na ũhoti wa kũgarũra mũthikĩrĩria wakwa na kũmũhũthĩra ta ũrĩa wendete. Mũteithie gũgwĩtĩkia. Mwathani, nĩ ndakũhoya nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũgwĩtĩkĩtie. Mũteithie kwaga guoya. Mũteithie kũgĩa na ũcamba na kwĩgwatĩra irathimo cia kĩroho iria mũheete. Mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩ ndahoya na ndetĩkia. Amen. O rĩngĩ, mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime mũno nĩ gũtwarana na niĩ rũgendo-inĩ rũrũ rũiyũirũo nĩ irathimo, rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ o ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, na nĩ tũgathiĩ na mbere tũkĩrathimagwo twĩ hamwe. Nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Mwathani agocwo, nĩ twarathimwo nĩ ithomo rĩa ũmũthĩ. No okorwo no wende gũtaarĩrio kiugo kĩa ũmũthĩ kwa warie, kana hihi no wende kũũria mũtungatĩri Karisho kĩũria, twandĩkĩre ithandũkũ rĩtwa rĩa marũa nĩ kũmwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio, 2514 5055 Nairobi, Kenya. Nayo namba itũ ya SMS nĩ 0736495919. Na ũcio nĩguo mũthia wa tabarĩra ya ũmũthĩ. Nĩ twakena mũno nĩ kũgwatanĩra nawe, mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ ndakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ, njĩtagwo Njoki wa Njuguna. Na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.